AQSh universitetlarida kompyuter texnologiyalari yo'nalishida diplom olayotgan xotin-qizlar 18% atrofida. Ish qaynayotgan va daromad ham yuqori bo'lgan bir paytda bu sohada ayollar kam. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Robotlar hayotga keng tatbiq qilinayotgan davrdamiz. 11 yoshli Hayley Tat 2,5 soat yo'l bosib, atayin robotlar ko'rgazmasi uchun kelgan. Qizlar, bolalar kam ekan, deydi u. Informatsion texnologiya sohasiga ko'proq ayollarni jalb qilishni maqsad qilgan Janubiy Kaliforniya universiteti maktab o'quvchilari uchun robotlar ko'rgazmasini tashkil qildi. Unda eng so'nggi modeldagi robotlar qo'yildi. Robotlarni yaratgan mutaxassislar, talabalar va ayniqsa robotlarning ishini, jamiyatga foydasini o'z ko'zi bilan ko'rgan bolalarda bu sohaga qiziqish uyg'otadi. Mutaxassislar ayniqsa qizlarni jalb qilishga urinmoqda. Hozirgi avlod uchun kodlashtirishni bilish, qo'shimcha til bilgandek kerak xususiyat. 30 yil oldin informatikaga intilganlar ko'proq edi. Hozir ish ko'paygan paytda esa kam. Ayniqsa ayol kadrlar yetishmaydi. Informatika olamida ayollarning faol emasligiga sabab bu sohaning hayotga tatbiq etilayotganidan bexabar ekani bo'lishi mumkin. Masalan, shu sohada doktorlik nomzodini yoqlayotgan Keitlin Klabo insoniyat qanchalar zamonaviy texnologiyaga bog'lanib qolganiga o'zi guvoh bo'lmaguncha soha haqida bilmagan. Haqiqatda hayotga tatbiq qilsa bo'ladigan jihatlari bor. Asli san'at, ijod, yaratuvchanlikka qiziqqanman. Qobiliyatimni informatika sohasidagi kashfiyotlarda qo'llayman, deydi u. Keitlin autizmga uchragan bolalar uchun robot yaratish bilan band. O'zim dislektiya, o'qish va matnni anglashdagi qiyinchilikka uchraganman. Aqliy faoliyati oqsagan bolalarni tushunaman, deydi u. Informatika sohasiga qizlarni jalb qilishning yana bir usuli ularni bu olam bilan yaqindan tanishtirib borish. Hayley Tat gapiradigan robotlar yasash jarayonida qatnashib, eksperiment qilib ko'rdi. Bunday ko'rgazmalar yangi odamlarni uchratishga imkon, kashfiyotlar qilishga undaydi, deydi u. Kompyuter texnologiya sohasiga bolalikdan qiziqish uyg'otish muhim bo'lsa-da, hamma maktablarda ham bunday sharoit bo'lmasligi mumkin. Informatika darslari to'liq jihozlanmagan bo'lishi yoki o'qituvchilarning o'zida ham yetarli tajriba bo'lmasligi mumkin. Janubiy Kaliforniya universiteti maktab o'quvchilari va o'qituvchilarini soha bilan yaqindan tanishtirish, bunda aynan qizlarni jalb qilishni maqsad qilgan. Elizabet Li, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.